Կամաց-կամաց իր աշխատություններում Ժուլիենն սկսեց թեքվել դեպի գիտության, պատմությունն ու փիլիսոփայությունը։ Եվ հակագործողությամբ լրացվող գործողության կրկնակի պրոցեսում Ժուլիենի ոգին ազատվում էր նրա ձեռք ու ոտքը կապող կաթոլիցիզմի կպչուն լիանաներից և միևնույն ժամանակ խորանում էր գաղափարների թավուտը, որոնք տանում էին ոչ միայն կրոնի սահմաններից այն կողմ, այլև այն ժամանակվա գիտության և բանականության սահմաններից այն կողմ։ Նույնքան վտանգավոր մի արշավ, որքան և Վասկո դա Գամայի ճանապարհորդությունը և նույնպես շրջանցող փոթորիկների իր հրվանդանը։ Նավը դուրս եկավ բաց ծով, մի ծով, որտեղ ոչ մի նավահանգիստ չկար։ Հիմա դու հողմի և ծովային հոսանքների խաղալիքն ես։ Դու հրաժեշտ ես տվել երկրին։ Սրանից հետո քո հայրենիքը դառնում է օվկիանոսի հարթությունը կամ խորխորատները նրա։ Կաթոլիկը, լատինացին, երբ նա հավատում է և երբ դադարում է հավատալուց, խարիսխ չի գցում կասկածների ջրերում, կանգ չի առնում այն բոլոր մարդկանց նման, ովքեր բողոքում են կամ բողոքել են։ Ինչպես վաղ ժամանակներից ընդունված է գերմանացիների և անգլոսաքսերի մոտ։ Նա գնում է դեպի խորքը, դեպի անտակ խորքը։ Փոթորկի մեջ ընկնելով, նա չի ջանում անդունդի վրա կախված տախտակամած կառուցել իր համար, ինչպես ռեֆորմատորները։ Հաջող անուն է նրանց համար, ովքեր ժխտում են միայն կիսով չափ, կամ նորդյան բանականության մաքուր կամ գործնական մետաֆիզիկները։ Նա միայնակ է, նա մերկ է, և նա լողում է, և նա ուրիշ պաշտպան չունի, բացի մի զույգ ձեռքերից։ Նա գիտի, վաղ թե ուշ ինքը հատակ է գնալու, բայց նա չի աղոթի հանուն փրկության։ Ժուլիենը նետվեց անողորմ և հիասթափված բանականության խորխորատը, բանականության, որը ոչ մի կոմպրոմիս չի ճանաչում։ Մարդկանց մեծամասնության նման, որոնք չափազանց երկար են զգացել հասարակության կողմից իրենց վրա դրված հավատի և հարկադրանքների բեռը, նա հավատի և հարկադրանքների նկատմամբ ատելության ոխ էր պահում սրտում, խիստ արդարացիության չափն անցնող ատելության։ Նա թերևս ընդունակ էր ճանաչելու այդ զգացումի չափազանցությունը, բայց անընդունակ էր հրաժարվել վրիժարությունից։ Նա ինքն էլ դառնությամբ իրեն կոչում էր Հուլիանոս ուխտադրուժ, և դատաստան տեսնելու այդ պահանջը, որն սկսել էր զգացվել նրա գրվածքներում, մի տեսակ ապաշխարանք էր, որը նա ինքն էր դրել իր վրա, նախկին Ժուլիենի վրա։ Դրա առաջին նշանները երևացին նրա փիլիսոփայական փորձերի տողերի միջև, և կրոնն առաջինը հասկացավ, որ նշանը հենց իր վրա են բռնել։ Նա այդ մասին հայտարարեց իլուր ամենքի, աճապարեց իրեն հասցեատեր ճանաչել։ Ժուլիենը պատասխանեց նոր հարվածների կարկուտով, ու թեև մի քանի խիստ ընդհարումներից հետո նա խելամիտ համարեց ետ քաշվելու սսկվել, հետայսու ուղամիտ մամուլը հազվագյուտ միաբանությամբ մի խոսք անգամ չի ասի Դավի աշխատանքների մասին։ Խզումը վերջնական եղավ, և այն ողջույնները, որոնք Ժուլիենը փոխանակում էր իր նախկին ծանոթների հետ, պատրանքների համար տեղ չէին թողնում։ Համընդհանուր մոբիլիզացիան դեռ պատերազմ չէ, ասում էին ավգուրները, բայց հայացքով հանդիպելիս նրանք չէին ծիծաղում։ Պատերազմը մոտենում էր, պատերազմն արդեն հեռու չէր, նա սպասում էր իր ժամին։ Եկավ մի ուրիշ պատերազմ, իսկականը, 1914 թվի պատերազմը։ Նախապատերազմյան շրջանում կուտակված բոլոր կրքեր այդ պատերազմի մեջ հիանալի միջավայր գտան բազմանալու համար։ Ատելության բազմաթիվ տեսակների մեջ բավարարություն էր փնտրում ոչ միայն արտաքին թշնամու նկատմամբ եղած ատելությունը, և ինչպես միշտ, թաքցրած կասկածները, չարությունը, ատելությունը բարեկամությունից շատ ավելի խորաթափանց դուրս եկան։ Հնարավոր է նույնիսկ ավելի խորաթափանց, քան ինքը Ժուլիենն էր, քանի որ նա այն ժամանակ դեռ չէր գիտակցում, որ իր մեջ հեղափոխության ոգի է կրում։ Ավտոբուսների մի ալար հրնդյունի տակ, որոնք փնչոցով սլանում են գորշ ճակատով շենքերի երկու շարքի միջև, մենախոսություններում իրեն արտահայտող բողոք աստիճանաբար մեղմանում է, ինչպես ոսկրաթաղանթի ցավը։ Մի բան չկա, որ մարտատամներով կարչի, խափուսի քանդարտություն։ Ժուլիենը հիանալի հասկանում էր, որ նրա անկանխակալ քննադատությունը ծակել անցնելով մեռած հավատի առաջին թաղանթը, ծակեց նաև հասարակության նեխած թաղանթը։ Նա կարող էր ավելի խորը սուզել քննադատության սայրը թարախապալարը բացելու համար, բայց նա չսուզեց։ Նա հապաղում էր ընդունել, որ ամբողջ հասարակական կարգը և նրա բարոյական հիմքերը դատապարտված են կործանման։ Նրան հարկ էր հենց նույն րոպեին ձեռնամուխ լինել ուրիշ կացարանի որոնումներին, բայց 40 տարի մնալով ամուր նստած, նա սարսափով էր մտածում տեղափոխությունների մասին։ Այնուամենայնիվ նա գիտեր, որ վաղ թե ուշ ստիպված կլինի հրաժարվել նախկին բնակարանից։ Բայց, որպես իսկական ֆատալիստ, սպասում էր, ահա կվերջանա պայմանագրի ժամկետը, և այն ժամանակ տեղափոխվելուց արդեն չես խուսափի։ Անցյալի քարավան սարայում նաև պահեստ կար, որի բանալին նա չէր համարձակվում ոչ մեկի տալ։ Նա աշխատում էր այնտեղ չնայել։ Նա փակել էր դուռը, փակել էր փակոցափեղկերը, ծածկելով դարավոր փոշին։ Խելամիտ չէր լինի ներս թողնել այնտեղ ցերեկային լույսը և ձեռնամուխ լինել հավաքել մաքրելուն։ Այդ պահեստը հայրենիքն էր։ 14 թվականի ֆրանսիացիների համար դա միակ անվիճելի աստվածությունն էր։ Մյուս բոլոր աստվածները ենթարկվում էին կյանքի ընդհանուր օրենքներին, մահվանն ընդհանրապես և մասնավորապես ծերության, հիվանդությունների, զոհասեղանները քայքայող որտնածության։ Այլևս անսասան աստվածներ չէին մնացել։ Բացի նրանից, բացի հայրենիքից, և հավատացյալների համար և ազատախոհների, իսկ հատկապես վերջիններիս համար, քանի որ բացի հայրենիքից այդ դժբախտները տեղ չունեին գնալու։ Հիմա հասկանալի է աշխարհի գիտության մեծ մունետիկի, ծերունի Լևիսի տագնապալից, սրտաշարժ, աղյողորմ ճիչը։ Բայց եթե դուք ինձանից խլեք հայրենիքը, էլ ինչ կմնա ինձ, էլ հանուն ինչի եմ ես ապրել։ Ո, այդ ծերունիները, որոնք ընդհուպ միջև մահվան ժամը զնդանված են բլուրների շատ սիրելի, բայց անչափ նեղ շարքով, բլուրների, որոնք այդ ծերունիների համար փոխարինում են հորիզոնի ամբողջ անծայրածիրությանը։ Նրանք կարող են քայլել միայն այդ հողի վրա, միայն այդ գերեզմաններով, որտեղ 1500 ամյակների ընթացքում թաղել են իրենց մեռելներին։ Եվ դուք տատանեք նրանց հայրենիքը։ Դա համազոր կլինի երկրաշարժի։ Ամեն մի մարդ, ով ստորերկրյա ցնցումները զգացել, նրան ծանոթ է այդ առանձնահատուկ, անարտահայտելի սարսափի զգացումը։ Հենակետը, միակ հուսալի հենակետը հանկարծ գնում է ոտքերի տակից, և այլևս ուրիշ ոչինչ չկա։ Ժուլիենը, ինքը լինելով գերզգայուն սեյսմոգրաֆ, որսած երկրային ընդերքների նախազգուշացնող մրտմրթոցը և նախապես զգաց աղոտ տագնապը հոգու, որ նահա ուր որը իր հենակետից կզրկվի։ Եվ նա փութաջանորեն հայացքը հեռացնում էր։ Նա կանգնած էր անշարժ լուռ։ Նա տեղից չէր շարժվում և վախենում էր հանդգնորեն հպվել վերջին կուրքին։ Բայց նրանցից մի քանիսը, որոնցից ինքը հեռացել էր, հատկապես կրոնավորները, որոնք սովոր են կարդալ մարդու հոգին և առաջին հերթին նրա նախկին խոստովանահայրը, խորամանկ ծերուկը, Վոլտերի բերանի նման հսկայական անատամ բերանով, միայն նրա աչքերում չկար Վոլտերյան հեգնանքը, խորամանկությամբ կամ ուժով թափանցում էին հոգու կացարանը։ Եվ առաջին րոպեից, երբ խռովությունը դեռ նոր էր ծնունդ առնում, տեսան, որ խռովարարը խելամտություն չի ունենա ընտրություն կատարելու թույլատրելիի և անթույլատրելիի միջև, որ վաղ թե ուշ նա չարամիտ փորձ կկատարի մեծ ֆետիշի նկատմամբ և համբերատարությամբ ձեռքերը խաչելով փարաջայի երկար թևքերի մեջ, նրանք սպասում, նրանք դարանակալում էին աղետը։ Ավելի պակաս խորաթափանց դուրս եկավ ժողովուրդը։ Նրա կարծիքով Ժուլիենն անվնաս ազատախոհ մարդ էր, որը դավաճանել էր խորանին հանուն մասոնական ժողովարանի և ծառայության էր հավաքագրվել պահպանողական, նացիոնալիստական, բուրժուական, աշխարհիկ և բոլորին պարտադիր բանականությանը։ Նրանք Ժուլիենի առաջ բացեցին Կոլեժ դե Ֆրանսի դռները, ինչպես նաև բարոյական և քաղաքական գիտությունների ակադեմիայի դռները, սպասելով այն նշանակալի ծորվան, երբ նրան իրենց գիրկը կընդունեն միակ ճանաչված անմահները։ Այդ մեծ ընտրողներից ոմանց ընտրությունն արդեն կանգ էր առել Դավիի վրա։ Ժուլիենի ծեր ուսուցիչը, որի մանկականորեն սրտաշարժ բացականչությունը մենք բերինք վերևում, հավատացնում էր, որ մի 2-3 տարուց հետո պարոն Դավիին անպայման կընտրեն։ Ծերուկի համար դա պատվի գործ էր դարձել։ Հայտնի չէ, ինչու ծերունի Լևիսը Ժուլիենի նկատմամբ թուլություն էր զգում։ Նա Ժուլիենին ճանաչում էր դեռ որպես փոքրիկ լիցեիստ, հետո որպես իր ֆակուլտետի ուսանող և ճանալով առանձնապես թափանցել նրա մտքերի մեջ, կապվեց այդ պատանու հետ, որի լուրջ և ազնիվ հայացքը նրա համար հաճելի ապաստարան էր դասախոսության ժամանակ։ Այդ բարեկամական հայացքների թրուցիկ փոխանակությունը ժամանակի ընթացքում փոխվեց հայրական կապվածության մի կողմից և լուրջ երախտագիտության մյուս։ Ծերունին Ժուլիենի մեջ տեսնում էր իր հոգևոր ժառանգորդին, և Ժուլիենը լցված երախտագիտությամբ ու հարգանքով, չգիտես ինչու, ոչ մի անգամ չմտածեց, իսկ ինչպես կպատասխանի ինքը ուսուցչի սպասումներին։ Երբ պատերազմն սկսվեց և երբ ինտելիգենցիան և նրա առաջին շարքերում համալսարանային պրոֆեսորական կազմը հավաքագրվեց հայրենիքի դրոշների տակ, պաշտոնական բանականության հին փորձված ծառայողը, համալսարանի մարշալը միանգամայն բնական կերպով իր սիրելի աշակերտին հանձնեց առաջատար դերը զենքի նոր տեսակի իր ստեղծած ջոկատում։ Պատմության մեջ առաջին անգամ ոգին միլիտարիզացվել էր և ուղարկվել գործարանները, որոնք ինտելեկտուալ զինամթերք էին արտադրում և թնդանոթներ։ Պատմությունը, գիտությունը, պերճախոսությունը բոլորը գործի էին դրվել։ Ավելի լավ կլիներ Ժուլիենին ստվերում թողնել։ Ժուլիենը միայն ուրախ կլիներ և ձեռնպահ կմնար սկզբունքների քննարկումից, որոնց տակ ավակ բարեկամներն ու կոլեգաները նրան ստիպում էին ստորագրել։ Բայց Ժուլիենից պահանջել, որ նա հսկիչի դեր խաղար, որ նա հաղորդակից դառնար ռազմական արտադրության գաղտնիքներին, ինչպիսի անզգուշություն։ Նրանք վարվում էին յուրովի անկեղծ, այդ քաջ մարդիկ այնքան էին լեցուն իրենց ազգայնական կրքերով, այնքան էին համոզված, որ հենց դա է ճշմարտությունը, որ կա։ Իսկ երբ ճշմարտությունը կարծես հակասում էր նրանց, նրանք համարձակորեն փակում էին այդ ճշմարտության բերանը կամ նրան ստիպում բարբարել այն, ինչ իրենք կամենում են։ Բավական էր նրա եղունգների տակ թեթևակիորեն փուշ խրել և ձեռք ու ոտքը կապել։ Հոզուր չէ Սորբոնը իր նախնիների մեջ ունեցել արվեստի և գիտության այնպիսի մարդկանց, որոնք կարողանում էին կանխակալությամբ հարցաքննություն վարել, խոշտանգելով նրանց, ումից պահանջվում էր ճշմարտություն դուրս գործել։ Ժուլիենն այդ արվեստի մեջ փորձ չուներ։ Նա ականջ էր դնում ճշմարտության ձայնին և չգիտեր, ինչ է նշանակում կանխակալությամբ հարցաքննություն։ Գերմանական տեքստերն ուսումնասիրելով, նա միամտորեն դրանք շարադրեց այն ձևով, ինչպես դրանք իսկապես հնչում էին։ Բայց Ժուլիենից այդ չէին սպասում։ Սկսվեց բանավեճը։ Քանի որ այդ բանավեճը հանգեցրեց նրա կոլեգաների բացահայտորեն հակառակ եզրահանգումների հետ բախվելուն, Ժուլիենի հակառակորդները համախմբվեցին։ Նրանք արտահայտվում էին աներկմտորեն, խիստ և կոպիտ։ Եթե ինտելիգենտին գազազեցրի իրան զգուշաբար կպչելով նրա խոցելի տեղին, նա հասնում է ոչ թե կարմիր շիկացման, այլ ճերմակ շիկացման։ Իսկ դա, ինչպես հայտնի է, շիկացման բարձրագույն աստիճանն է։ Երբ Ժուլիենը լսեց, ինչպես է մեկնաբանում փաստերը իր կոլեգաներից մեկը, նրա շրթունքները սփռտնեցին և ափը խփելով սեղանին նա բացականչեց, չէ որ դա նենգափոխում է։ Ինչ աղաղակ բարձրացավ այդ ժամանակ։ Իսկ չէ որ նա ում համար նախատեսված էր ապտակը, դեռ այսօր առավոտյան Ժուլիենի սիրելի և հարգելի բարեկամն էր, մի նշանավոր պրոֆեսոր, որին գնահատում էին ոչ միայն նրա պատկառելի գիտելիքների, այլև անկաշառության համար։ Ժուլիենը հենց նույն րոպեին ներողություն խնդրեց։ Նա կծկտուր սկսեց շարադրել իր մտքերը, աշխատելով մեղմացնել դրանք։ Բայց ապտակի հետքը չհաջողվեց սրբել։ Վիրավորվածի դեմքը կանաչեց, և նրա աչքերում հանկարծ բոցավառվեց անհագ ատելությունը։ Ինտելիգենտը երբեք չի ներում իր եղբայրակցին, որը տեսել է այն, ինչ ցանկալի չէ, որ տեսնի ինքը հանցավորը։ Չէ, որ նա հիմա, ինչ էլ որ ուզում է անի, հաստատ գիտի, անդուրեկան մի բան գոյություն ունի։ Ժուլիենը, որ տեղի ունեցածից ճնշվել էր ավելի շատ, քան ինքը վիրավորվածը, տուն գնալիս կրկնում էր, ախր նա ազնիվ մարդ է։ Ժուլիենը դա գիտեր, նա պատրաստ էր գլխով երաշխավորել այդ խոշոր գիտնական, մի կյանք, որի համար խորթ է ամեն մի շահախնդրություն և ճշմարտության պաշտամունք։ Ժուլիենը դառնորեն ժպտաց, ահա նա, ազնիվ մարդկանց ճշմարտությունը։ Նրա համար այդ բոլորը հավասար էր կործանման, նրա մեջ իրեն զգացնել էր տալիս մաքրակրոնական դաստիարակությունը։ Ամենահամոզված մաքրակրոնները հենց ամենից հաճախ են կապերը խզում կրոնի հետ։ Թող նրանք երևակայեն, թե այդ կապերը խզում են հանուն ազատության նկատմամբ ունեցած սիրո։ Ոչ, նրանք խզում են դեպի մաքրությունն ունեցած սիրո համար, դեպի ճշմարտությունն ունեցած մաքուր, կոմպրոմիս չճանաչող սիրո համար։ Ժուլիենը մտածում էր ճշմարտությունը Երևան հանել ազատ բանականության մարդկանց մեջ, բայց այդ ճշմարտությունն այնտեղ էլ չկար։ Եվ մի կողմ շպրտելով հարգանքային վարակույրը, որով նա ինքն էր պարուրել այդ ազնիվ մարդկանց, Ժուլիենը նայեց իրերի խորքը։ Այդ օրը նա շատ բարեկամների թաղեց, բայց դամբանական խոսք ասելու համարձակություն չունեցավ։ Նա այնքան խորն էր հարգում այդ բարեկամներին, որ նրանց անկումը հանդիսացավ իր սեփական անկումը։ Ամենատանջալին եղավ ծեր ուսուցչի հետ գժտվելը, սովորական առօրյա գժտություն։ Այդպես սովորական պայմաններում մեռնող հայրն է մահվան մահճից լուռ և վշտալի հանդիմանությամբ նայում որդուն։ Ծերունին հանգիստ հրաժարվեց զեկուցագիրը կարդալուց, որը նրան բերել էր Ժուլիենը։ Իր կամքից անկախ ընկնելով ճշմարտության հետքի վրա, Ժուլիենն արդեն չէր կարող կանգ առնել որոնումների մեջ, բայց առաջվա նման որսը տիրոջն էր տանում։ Ծերունին միայն ասաց, «Ոչ, ոչ, ես չեմ ուզում, միտք չունի»։ Եվ ծերունական ձեռքը Ժուլիենի ձեռքին դնելով ավելացրեց. «Բարեկամս, դուք ինձ վշտացնում եք, լավ մտածեք, մի կործանեք ձեզ, դուք արհամարում եք այն ամենը, ինչ մենք ձեզանից սպասում էինք, մեր ընդհանուր պարտականությունը»։ Ժուլիենը չէր զիջում. «Մեր ընդհանուր պարտականությունը ընդհանուր մեզ, գիտության մարդկանցս համար, ճշմարտությանը ծառայելն է, ինչ գնով էլ այդ ուզում է լինի, չէ՞ որ դուք ինքներդ եք այդ սովորեցրել»։ Ծերունին օրորեց իր մեծ գլուխը և նրա ուռուցիկ, կարմիր երակներով ակոսված աչքերում հուրը բոցավառվեց։ «Չի կարելի ճշմարտությունը բաժանել հայրենիքից. ճշմարտության գործը և հայրենիքի գործը միևնույն բանն է. Շատ լավ, համաձայն եմ, այդ դեպքում թող հայրենիքը չխուսափի ճշմարտությունից»։ «Հայրենիքը ամենից առաջ», ասաց ծերունին. «Մենք բոլորս նրան ենք ծառայում»։ «Բոլորս, բայց ոչ»։ Ծերունին առարկությունը մինչև վերջ չլսեց. «Բոլորս և ամեն բանով, ինչ մենք ունենք, ամեն բանով առանց բացառության»։ Ուսուցիչն ու աշակերտը լռեցին։ Ծերունու աչքերում բոցավառվող հուրը հանկարծ հանգավ։ Նա խուսափում էր Ժուլիենի հայացքից։ Նա սպասում էր, թե Ժուլիենը կսկսի խոսել, թե Ժուլիենը կասի այն խոսքերը, որոնք ինքը հույս ուներ լսել նրանից։ Բայց Ժուլիենը լռությունը չէր խախտում, և այդ ժամանակ ծերունին, ետ գցելով իր խոշոր գլուխը, ծեր, մեծ առյուծի գլուխը, բարձրացրեց ծանր կոպերը, որոնց նայելի սակամայից դագաղի կափարի չես հիշում։ Խավար, արցունքոտվող աչքերով նա դիմահար նայեց աշակերտին քնքուշ, անհամարձակ, պահանջկոտ։ Ժուլիենը ճնշված էր և կարող էր միայն ասել. «Ես չեմ համարձակվի տալ այն, ինչը ինձ չի պատկանում, այն, Ինչին պատկանում եմ ես ինքս, ճշմարտությունը։ Բայց նա այդ չասաց։ Ինչի համար նոր անօգուտ ցավ պատճառել։ Եվ այնուամենայնիվ պատճառեց։ Ծերունին կարդաց Ժուլիենի մտքերը։ Ծանր կոպերը փակվեցին, գլուխն ընկավ կրծքին։ Շունչ առնելով, վշտաբեկ ծերունին դժվարությամբ ելավաթորից, բրունցքները հենելով սեղանի եզրին։ Ժուլիենը նետվեց դեպի նա, որպեսզի օգնի, բայց անճարպիկ մի տեսակ փայտե շարժումով ծերունին առանց Ժուլիենին նայելու մի կողմ հրեց պարզած ձեռքը։ Եվ դուրս եկավ, ետ չնայելով, գլուխը կրացրած ու կորացած մեջքով, նրա ծանր քայլերի տակ հատակի տախտակները ճրճռում էին։ Նա մահացու վերք էր ստացել։ Եթե այնպիսի մարդը, ինչպիսին Ժուլիենն է, մեկին վերք է հասցնում, նա տանջվում է ավելի շատ, քան ինքը տուժողը։ Չէ՞ որ ուրիշի վերքը չես բուժի, ինչպես քո սեփականը։ Սեփական մաշկը կսպիանա, սեփական վերքը կլավանա, բայց ինչպես սպիացնել ուրիշի վերքը։ Այդ վերքի ցավը քո ցավն է դառնում։ Այնպիսի մարդու մոտ, ինչպիսին Ժուլիենն է, նույնիսկ այդ ցավի համառությունը չէր կարող կասեցնել բանականության անխափանելի ընթացքը։ Բանականությունը համառորեն առաջ է շարժվում վիրավորների, դիակների վրայով։ Ժուլիենը չէր կարող հրամայել իր մտքին. «Կանգ առ և մոռացիր բոլորը, ինչ տեսել ես»։